Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė. Dabar mūsų eterija laida Ekspertai patarė. Ir šiandien mes kalbėsime apie mūsų vaikus, jaunus žmonės, kurie jaučiasi Lietuvoje tik vidutiniškai. Organizacijos Gelbėkit vaikus inicijuota jaunimo apklausa rodo, kad Lietuvos vaikų ir jaunuolių emocinė savijauta kelia nerimą. Vidutinis vaikų savijautos balas jų pačių vertinimų siekia vos 6,2 iš 10. Vaikai nurodo pasigendantys saugumo mokykloje bei internete, taip pat norėtų daugiau dėmesio praktinių įgūdžių ir emocinės savijautos ugdymui bei mažiau bausmių mokykloje. Tai ir šiandien mes pakalbėsime, kodėl mūsų jaunimas taip jaučiasi, ką mes turėtumėm padaryti ir kaip padėti mūsų vaikams jaustis geriau. Man malonu pristatyti laidos viešnę pas mūsų studijoje organizacijos Gelbėkit vaikus veiklos ir kokybės vadovė, psichologė Laura Milčienė. Sveiki, gerbiama Laura.
Labas rytas.
Tai gal trumpai apie pačią apklausą, tą techninę jos pusę, kad įsivaizduotumėm, kokios apimtis, kokios savivaldybės buvo įtrauktos, vietovės, tikslai, imtis, na, labai trumpai apie tai.
Taip, žinoma. Tai apklausa buvo suorganizuota šių metų sausio vasario mėnesiais, vasario pradžioje, sakykim taip, ir apklausoje dalyvavo 14-18 metų jaunuoliai, vaikai ir jaunuoliai iš 54 savivaldybių. Išsiuntėm kvietimą visoms savivaldybėm, tai yra rezultatas, kurį gavom, išsiuntėm kvietimą virš 800 mokyklų ir virš 60 jaunimo ir bendruomeninių organizacijų atstovų, kad jie pasidalintų tą apklausą su vaikais ir kad padėtų mums identifikuoti, kokie yra pagrindiniai iššūkiai. Tai praktiškai mes turime beveik 1000 vaikų, 994 vaikai atsakė, tai beveik iš visos Lietuvos. Tai yra pakankamai didelės apimties tyrimas, kuris mums padėjo truputį pamatyti, kokie yra pagrindiniai vaikų iššūkiai šiandien ir kaip mes galėtume galbūt juos atliepti.
Tai jūsų apklausa ir rodo, kad mūsų vaikai savo savijautą vertina 6,2 balą iš 10. Kaip turėtumėm vertinti tokį balą, ką jisai rodo, kokią žinutę transliuoja, kaip šifruojam šitą 6,2 balą iš 10?
Žiūrint į duomenis kitų tyrimų, kurie yra atliekami Lietuvoje, pavyzdžiui, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto irgi netaip seniai atliktas tyrimas irgi identifikavo, kad vaikai susiduria su emocinėmis problemomis, tai man atrodo, vienas tyrimas ar apklausa papildo vieni kitus ir tikrai aiškiai parodo, kad emocinė sveikata šiandien vaikų ar jaunuolių tarpe yra iššūkis ir jau būdami 14 metų mūsų apklausos rėmose jie identifikuoja, kad ta emocinė sveikata yra žemesnė, negu mes galbūt kaip visuomenė ar kaip tėvai tikėtumėmės. Kas yra svarbu iš mūsų apklausos, kad mes klausime vaikų, kaip jie jautėsi per paskutinės 30 dienų. Mhm. Tai jeigu jie pildė sausio pradžioje apklausą pačią anketą, jinai buvo visiškai anoniminė ir internete, tai jie kalbėjo daugiau mažiau apie gruodžio periodą ir galbūt apie sausį tie, kurie įvertino savo savijautą vasario pradžioje. Reikėtų dar nepamiršti to, kad tuo metu ir kontekstas žiniasklaidoj buvo truputį kitas, buvo labai stipriai apie galimas karo grėsmes kalbama, kas iš karto atsiskleidė apklausos rezultatuose, kad vaikai nerimauja dėl galimo karinio konflikto, tai irgi galėjo turėti įtakos kažkiek šitam jų savijautos vertinimo balui.
Mhm. Vienas klausimų iš jūsų apklausos buvo, su kokiomis problemomis susiduria ir ko iš suaugusiųjų tikisi jaunoji karta. Tai kur labiausia Lietuvos vaikams skauda, kur labiausiai turim mes suaugusiai kreipti dėmesį ir tėvai, ir šeima, ir pačios mokyklos, ir atsakingosios valstybinės institucijos. Prasiplėsim šiek tiek plačiau apie valstybinės institucijas ir mokyklas. Bet va, kur jiems skauda? Kokias problemas jie labai aiškiai identifikavo?
Tai reitinguojant atsakymus, kurie surinko daugiau negu 50% apklaustųjų, tai vadinas apie 450 vaikų pasakė, kad tikrai tai yra problema, tai pati ryškiausia problema yra patiriamas spaudimas mokykloje. tai kokį spaudimą jie jaučia ten. Toliau buvo nežinojimas, kaip tvarkytis su sudėtingais jausmais arba su nepageidaujamais jausmais, tai ir liūdesys, pyktis, nerimas, ką su savim daryti tuo atveju. Trečioji problema buvo patyčios, vis dar labai stipriai egzistuojanti problema, sunkumai šeimoje, galimai konfliktinės įvairios situacijos, neužtikrintumas dėl ateities, ką ir sakiau, kad galimi tie kariniai konfliktai arba eskalacija didesnė visuomenėje irgi galėjo...
Šeimoje, aišku, apie tai yra kalbama.
Ir dar vienas svarbus aspektas, kad jie nesijaučia išgirsti ar rimtai vertinami. Tai reiškia, kad kai yra jų nuomonė išsakoma, jie nejaučia, kad suaugę priima tą kaip rimtą nuomonės pareiškimą arba kaip galima sprendimą tam tikrom jų situacijom ar iššūkiam, su kuriais jie susiduria.
Kad suaugę žmonės labiau vertintų ir galbūt čia net labiau gerbtų jauną žmogų ir labiau įsiklausytų į jį. Tai čia vienas tikriausiai, ko tikisi jaunimas iš suaugusių. Ko dar jaunimas tikisi iš suaugusių? Ar įvardino, ko jie lauktų iš savo tėvų, ko lauktų iš mokytojų, galbūt iš savo bendramžių? Kaip čia, ką radot?
Mes tikrai klausėm, kaip suaugusieji galėtų padėti jiem stiprinti jų gerovę apskritai, ir daugiausia tai buvo kalbos apie mokyklas ir mokymą mokyklose apie emocinę sveikatą. Pavyzdžiui, daugiau informacijos apie emocinę sveikatą, kad tai būtų mažiau stigmatizuojama tema, kad padėtų vaikams gauti pagalbą be tėvų ar globėjų sutikimo, kad jie galėtų patys tos pagalbos kreiptis, kad parodytų, kad emocinės sveikatos nereikia gėdytis, kad galėtų rengti atviras diskusijas apie įvairius klausimus ir iššūkius, su kuriais vaikai susiduria. Vienas iš įdomių dalykų, čia buvo daugiau gal apie emocinę sveikatą, bet vienas iš įdomių dalykų atsiskleidusių, ką ir kalbėjom apie tai, kiek jie rimtai priimti jaučiasi arba kiek jaučiasi išgirsti, mes jų ir paklausim, kaip jiem atrodo, ar politikai atsižvelgia į jų nuomonę, ar rimtai žiūri, tai dauguma vaikų, po apie 50+25%, tai pasakė, kad politikams iššūkiai, su kuriais susiduria vaikai, yra visiškai neįdomus arba iš dalies neįdomus. Prasme, jie net neturi vilties, kad tie iššūkiai gali būti įdomus tokiam aukštesniam lygmeny, politinių galbūt sprendimų lygmeny, kurie galėtų pagelbėti.
Netgi politikai, ar ne, buvo, figuravo pas jūs apklausoje. Grįžtant prie to momento, kad vaikai įvardino, jog nori sulaukti pagalbos be tėvų ar globėjų leidimo.
Taip.
Ir tokį pasirinko 51% apklaustųjų. Tai ką tai suponuoja, ką tai reiškia, kad jie nenori, kad tėvai žinotų ar globėjai žinotų, kad jie turi kažkokių problemų, kad jie kažką nori daryti be jų. Ką čia mes turim įsivertinti?
Mes turbūt turim galvoti per kelias skirtingas perspektyvas. Dalis vaikų tikrai nori tas savo problemas pasilikti sau, sakykim, ir kreiptis pagalbos.
Tokio privatumo
labiau. Bet dalis vaikų, ir mes tikrai esam savo organizacijos veikloje pastebėję nemažai tokių atvejų, kada tėvai nesutinka su pagalbos teikimu vaikui. Kada vaikas pats jau sako, aš norėčiau naiti, bet kadangi mūsų sistema yra tokia, kad vaikai turi gauti sutikimą, tiksliau specialistas, kuris dirba, turi gauti sutikimą iš tėvų, kad gali dirbti, nes tai yra nepilnametis asmuo, tai turi būti raštiškas tėvų sutikimas ir dalis tėvų tiesiog nesutinka, kad ta pagalba būtų suteikta. Galbūt neigia kai kuriuos dalykus, galbūt nerimauja, kad kažkokie šeimos dalykai išlys į paviršių, kas irgi potencialiai gali būti ir tada nesutinka, kad ta pagalba būtų suteikta. Tai dažnai priverčia vaikus tokiais vienišesniais pasijusti ir dalis vaikų lygiai taip pat šitoje apklausoje pažymėjo tą atsakymo variantą, kad jie jaučiasi pakankamai vieniši ir kartais lieka tiesiog su tuo savo jausmu patys tvarkytis.
Gerai, dabar tas apie vis valstybinių institucijų vaidmenį ir pagalbą ir apskritai visą vertinimą. Jūs pasakėt spaudimas mokykloje, ar ne? Daug kas įvardinojo, kad būtent jaučia spaudimą mokykloje. Dabar bandau atrasti, koks šio procentas, bet nebetrandu.
66%.
66%. Tai yra milžiniškas skaičius. Kas, apie ką mes čia? Kas tas spaudimas mokykloje? išskleiskime tą sąvoką, kokie čia, apie ką mes čia ir kokie sprendimai.
Mes bendrai klausėm, ar jie patiria spaudimą mokyklą, arba tiksliau spaudimas mokyklai buvo kaip pasirinkimo variantas. Todėl, kaip jie įvardina arba kaip apibrėžia patį sąvoką, man būtų labai sunku pakomentuoti, nes tai buvo kiekvieno vaiko labai individualus matymas.
Kiekvienas suprato vis kitaip.
Galėjo suprasti labai skirtingai.
Bet gal įvardino jie, gal pasakė, žiūrėkit, spaudimas, na, nežinau, mokytojas per daug darbų namų užduoda, gal taip. Mokytojas mane tenais, nežinau, ignoruoja, pravardžiuoja, pasakykime, taip. Bet labai įdomu, kas slepiasi už spaudimas mokykloje, nes tėvam, aš manau, labai aktualu tai žinoti.
Ir aktualu, ir svarbu turbūt kartais pamatyti per tą vaiko perspektyvą. Mes klausime kitų klausimų, paklausime, kokių pokyčių tuomet jie norėtų mokykloje, kas jiems būtų svarbu. Ir tada jau vaikai daugiausia, vėl 2/3 vaikų sužymėjo, kad būtų mažiau namų darbų.
Mažiau namų darbų.
Žinoma, mažiau namų darbų ir mes matome turbūt ir savo asmeniniuose pavyzdžiuose ir artimuose aplinkose, kad vaikai su kiekviena klase, kuo tas vaikas vyresnis mokykloje, tuo daugiau jisai iš tikrųjų turi praleisti laiko mokydamasis ir investuodamas tiek į save tomis žiniomis, tiek ruošdamas namų darbus. Turbūt svarbus momentas yra tai, kad vaikai dar sako, kad jie norėtų daugiau laisvės rinktis dalykus, kuriuos mokytis. Kad galėtų tuos savo gebėjimus ir interesus labiau stiprinti, negu tik tai bendras profiliavimas. Žinom, kad yra profiliavimas tam tikras mokyklose, bet be abejonės jie norėtų dar daugiau laisvės pasirinkimam, kad galėtų tikrai stiprinti savo stipriasias puses. Ir ko dar vaikai sako, norintis mokyklose, tai yra daugiau praktinių įgūdžių.
Ne teorinio, o praktinio.
Būtent, mažiau teorijos, bet gebėjimo praktiškai išmokti dalykus. Ir kitoje apklausos vietoje mes lygiai taip pat stebėjome, kad jie nori gyvenimo įgūdžių. Jie nori išeiti į gyvenimą po mokyklos, būdami pasiruošę jį gyventi. Ir dėl to, matyt, labai dažnai vaikai apskritai kelia tą klausimą, kur aš panaudosiu šitas žinias. Ką man reikės vieno ar kito dalyko?
Jie sąsajų tikriausiai ne, to tu neranda, negali jų apčiuopti ir jie...
Taip, nes yra pernelyg sudėtinga kartais, ar ne, tas sąsajas atrasti ir kitą kartą labai vėlai gyvenime supranti, kam tau reikėjo vieno ar kito dalyko.
Nes nežinai, kaip pritaikyti, nes niekas to nemokė, jeigu šeimoje niekas... Taip. Nepasistengia tą
arba nesusidarė galimybės gyvenime, ta prasme, neatsirado tokių situacijų, kur gali išbandyti. Tai tikrai švietimo sistema progresuoja stipriai iš to vietoj, kad vaikai daugiau galimybių pabandyti, apčiuopti dalykus gauna, bet akivaizdu, kad jiem dar to nepakanka. Jie nori dar labiau praktiškai patirti tuos dalykus, kuriuos jie mokosi, kad tada tikrai suvoktų. Kitas turbūt svarbus elementas, kad mes visi mokomės labai skirtingai. Tai tik tai skaityti ir mokyti.
Greičiai skiriasi pas mus tiesa.
Žinoma.
Įsimintina informacijos apimtis skirtingai.
Vieni įsimena praktikuodami ir praktikuodami visi žmonės mokosi lengviau, negu tik skaitydami arba spręsdami vienus ar kitus uždavinius. Tai ta tokia galimybė pritaikyti iš tikro sustiprintų vaikų kompetencijas žiūrint į ateitį. Jie tikrai daugiau išsineštų iš to.
Dar finansinis raštingumas liktai irgi figuravo, kurio vaikai tikrai labai norėtų, kad jo būtų daugiau. Vadinasi, tai irgi tampa svarbiu momentu ir kas, be jokios abejonės, džiugina šioje vietoje.
Tikrai taip. Tai yra vienas iš gyvenimo įgūdžių, kuriam reikia pasiruošti. Ar ne? Tai jie norėtų daugiau tos informacijos, norėtų daugiau išmokti ir galėti pritaikyti. Nes visumoje žiūrint, tai sueina 18 metų, mokykla baigia 18 arba 19 metų jaunuoliai. Tai žinoma, jiems reikės tvarkyti su gyvenimu. Daug kas išvyksta į kitus miestus mokytis, kai kas išvyksta į kitas valstybės mokytis. Ir labai daug dalykų atsiranda, su kuriais reikia susitvarkyti pačiam. Ir tas gali stipriai didinti vaiko jaučiamą nerimą.
Norėtųsi dar tokio pjūvio vaikinai merginos. Tikrai žinau, kad darėte. Tai kas labiau prasčiau jaučiasi, ar vaikinai, ar merginos?
Turbūt reikėtų tada labai skirtingais pjūviais žiūrėti per kiekvieną klausimų temą. Tai tikrai kviesiu ir klausytojus susipažinti taip su visais plačiais duomenimis mūsų interneto svetainėje www.gelbėkitvaikus.lt. Tenai yra daug daugiau tų duomenų, bet gal žiūrint į tos tokius diskriminacijos pavyzdžių momentus, nes mes klausėm ir apie diskriminaciją, tai didžioji dalis klausimų, sakykime taip, klausimų blokų, klausimų grupių, gal nėra tiek daug reikšmingų skirtumų tarp lyčių arba tarp vaikų, kurie nepasirinko jokios lyties arba priklausimą LGBT bendruomeniai, bet ką mes matome apie diskriminaciją, tai merginos daug dažniau pasirenka išvaizdą ir mokymosi rezultatus ir trečias emocinės sveikatos problemas, ko vaikinai kaip emocinės sveikatos problemų neįvardijo. Jie įvardėjo jų mažiau. Ir jų rodiklis emocinės sveikatos yra šiek tiek didesnis negu mergaičių emocinės sveikatos rodiklis šitoje apklausoje. Tai mergaitės daugiau arčiau 6, apie 6 buvo, o berniukai beveik 7 vertino savo emocinę sveikatą. Tai yra truputėlį skirtumo. Aš vėlgi norėčiau grįžti prie tos apklausos, kur Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tas didžiulis tyrimas buvo darytas ir pernai paviešinti rezultatai metų pabaigoje. Ir tenai irgi matėsi labai panašus rodiklis, kad emocinės sveikatos iššūkiai mergaičių tarpe prasideda anksčiau negu berniukų tarpe. Jų tyrimas identifikavo jau 5 klasėje atsirandančius emocinės sveikatos iššūkius, vadinasi, mes kalbame iš apie 12 metų, tai yra dar jaunesni vaikai, kada mes jau galime apčiuopti, kad ta emocinė sveikata yra iššūkis. Berniukai truputėlį vėliau arba truputėlį mažesnių procentų šitą emocinę sveikatą įvardina kaip iššūkį.
Ir Laura, prakalbot apie emocinę sveikatą, 51% norėtų nesigėdyti, kad turi emocinės sveikatos problemų. Irgi, vadinasi, mes, kaip ir sakėt, nesudarom sąlygų tikriausiai. Pas mus nėra tų sąlygų, kad vaikai, jauni žmonės, jeigu turiu emocinių problemų, emocinė sveikata mano šlubuoja, aš vis tiek sėdžiu su savim, bandau pats savyje kažkaip kapanotis, bet bijau pasakyti viešai apie tai, arba bent jau ieškot pagalbos.
Taip, ir čia tokia dvilypė turbūt irgi situacija. Labai sunku vertinti vienprasmiškai viską. Aš pasižiūriu kokių 10-15 metų atgal, kaip mes kalbėjom apie emocinę sveikatą viešoje erdvėje, pavyzdžiui, ar ne, tai buvo labai didelė stigma ir daug mažiau buvo pokalbių ir labai drąsus buvo tie žmonės, kurie atėjo ir šnekėjo apie iššūkius, kuriuos jie patiria. Dabar tarsi visuomeniai ta stigma iš tikrųjų mažėja. Mes matome daug žmonių, kurie pasako, aš nesijaučiu gerai. Galbūt aš sergu depresiją, aš patiriu nerimo priepolius ir niekada man padidėja labai stipriai nerimas. Mes daug paprašiau kalbam apie iššūkius, su kuriais susiduria vaikai, net ir tokių specialiųjų poreikių perspektyvų ir sakom, mes turime įtraukti visus. Kita vertus, labai dažnai priklauso ir nuo tos aplinkos, kuri mus supa. Jeigu mano artimojoje aplinkoje, šeimoje, mokykloje, bendruomenėje, jeigu tai yra nedidelė bendruomenė, jeigu tenai emocinė sveikata yra stigmatizuojama arba sako, kodėl tu eini pas tą specialistą, ką tu nenormalus, ar tu nesveikas, taiga patampi dėl to, tai tada be abejonės aš turiu paslėpti tą ir negaliu apie tai kalbėti, net jeigu aš negerai jaučiuosi. Tai toks dviejų lygių turbūt dalykas. Visuomenė jau supranta, kad emocinės sveikatos higiena yra irgi svarbi ir kad tik tai stiprindami savo emocinę sveikatą galima atlaikyti kasdienius iššūkius. Kita vertus, jeigu mūsų artima aplinka to nesupranta, labai sunku tą parodyti ir išmokti parodyti tada peržengus tos artimos aplinkos ribas. Prasme, tada jau lieka viskas viduje.
O tai, Laura, ką jaunam žmogui tada daryti? Ką mes suaugusiai šioj vietoj turėtumėm daryti? Nes kas antras jaunuolis nori žinoti, kaip savo padėti ir jaustis geriau. Tai va, kas nuo mūsų priklauso? Ką mes, kaip tėvai, kaip globėjai, kaip mokyklos vadovai, mokytojai, kaip valstybinių institucijų atstovai, kurie rūpinamės, kad mūsų jaunoji karta jaustųsi geriau? Ką mes turim daryti? Kokie sprendimai turėtų būti?
Turbūt
aš suprantu, labai platus klausimas, labai, bet nuo šeimos pradėkim. Čia svarbiausia tikriausiai, viskas gimsta čia.
Turbūt pirmiausia, tai atsitraukti nuo ieškojimų daug popierinių variantų ir sprendimų, kaip ir ką padaryti. Mes žinom, kad bendruomenės Lietuvoje yra pakankamai stiprios ir yra labai daug savanoriaujančių žmonių, kurie gali vykdyti veiklas, kurie turi noro eiti padėti ir prisidėti. Mokyklos ne visos, bet vis tiek didelė dalis rimtai vertina tą emocinę sveikatą, nors kai kur girdim ir iššūkių su tuo būna, leiskime vaikam patiem įsitraukti, organizuoti veiklas, jie nori diskusijų apie emocinę sveikatą. Leiskime jiem diskutuoti, sudarykime galimybės toj pačioj mokykloj. Skirkime erdvę, skirkime laiką, kada jie gali daryti tą. Galime galvoti apie savitarpio pagalbos grupės. Mums reikia moderatorių, kurie padėtų jiem būti, bet mes turim daugybę puikių specialistų ir kiekvieno bendruomenėje mes jų rastume. Net ir tinkamai apmokyti savanoriai gali padėti šitus dalykus padaryti ar ne, ir vėliau identifikuoti, ar reikia vaikui daugiau pagalbos ar užtenka. Pedagogai gali padėti tą padaryti. Tai mes tikrai turim paklausti vaikų, kaip jie norėtų, kad tai būtų padaryta. Jeigu jie nori tų diskusijų, leiskime jiems susiburti į grupės ir diskutuoti. Papasakokime jiem daugiau, kaip atpažinti vieną ar kitą jausmą, kaip jisai gali jaustis jų kūne. Mes kartais to pradinio emocijų atpažinimo švietimo stokojame. Kaip ir turime labai daug programų, tikrai efektyvių programų ir nuo darželio pradedame mokyti, kas yra pyktis, kas yra liūdesys, džiaugsmas ir panašiai. Bet vėliau, tada, kada vaikas pradeda iš tikrųjų susidurti su tais iššūkiais,
mes paliekam ar nepametam, ar ne?
Taip, tai tokio testinumo neužtikrinam šiuo metu.
O ką tėvai? Tėvų pagrindinė pareiga, kad jų vaikas jaustųsi gerai?
Išmokti girdėti, išmokti kalbėtis su vaiku. Ir labai dažnai tėvai supranta, kad kalbėtis tai yra tada, kada aš noriu kalbėtis.
Ne tada, kada vaikas, o kada aš.
Kada man yra patogu. Mes visą laiką norim patogiau, lengviau ir paprasčiau. Ir paprastai tai nėra lengva. Ir žinant tą amžiaus ribą, kad mes jau tarp 12 mečių matome emocinės sveikatos sunkumo ir iššūkių, kuriuos jie patiria ir jau identifikuoja taip. Tai nėra lengvas amžiaus tarpsnis šnekėtis. Ar ne? Tai yra beprasidedanti paauglystė, tai yra emocijų kalneliai. Tai tas priėjimo būdas, kaip man atrasti priėjimą prie savo vaiko ir kaip man sustoti pačiam, kaip suaugusiam, toje vietoje, kai vaikas nori pasakyti kažką svarbaus. Kaip sustoti veikti savo svarbius dalykus, atsigręžti ir skirti tas keletą minučių pokalbį. Pradėti bent nuo keleto.
Nu, svarbesnių dalykų nei tas jaunas žmogus tas tikrai nėra ir tie svarbus dalykai, apie kuriuos kalbu, tikrai gali palaukti. Gerbiama Laura, noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams. Primint, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Mes kalbinome organizacijos Gelbėkit vaikus veiklos ir kokybės vadovę, psichologę Laura Milčienę. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likęs su žinių radiju. Gražių Jums dienų.